nejsem zase až tak star, nemám bílé vlasy, však v mysli mám vzpomínek pár a pamatuju lepší časy, kdy města ještě nebyla změtí dopravních značek a z masa byla sekaná a ne z těch dnešních sraček. Mezi stromy vedly silnice a nesvírala nás depka. Na polích rostla pšenice a ne všude jen řepka. Autem mohl si zastavit u kde jakýho plotu. Nepřišel žádnej kuzerant a nenasadil ti botu. U nás na rohu ulice stával malý krámek, jim celá léta prodával vlídný starý pan Šrámek. Měl housky za 30 halířů, velké jak jeho bota. Byly přenádherně křupavé, žádná gumová eurohmota. On s konvemi na mlíko jen tak leda byle máma. Potom z horní přihrádky nám jedlá nejíčka dáma. Šumicí bylo v kostičkách, červená s bílou spolu. Měl je srovnány v poličkách a nevedl tam kolu. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez vázně a zloby jsme si užívali mládí. Občas dvacetník nám odpustil, tady to Holonci máte. Když na to někdo vzpomene, tak mi to zítra dáte. Na gumičky, pistolky, šavlí byl každej klacek, čolky házeli jsme na holky, doma pak slízli pár facek. Před hospodami kouřili štáfle suchýho ledu a lidské duše nebyly plné zla a jedu. Tenkrát jsem zimu miloval, no to víte děti. Na Homolce sánkoval, nejdýl však do pěti. V první třídě kalamář na školní lavici stával a červený slavikář jsem ráno do aktovky dával. Ta byla taky červená a byla z pravý kůže. O tom v dnešní době najlonu se dětem jen zdát může. V tramvaji seděl průvodčí a kleštičkama lístky štípal. Postupně dále do vozu na každé stanici sýval. Na náměstí holubů jsem občas rohlík drobil, ale doma jsem byl vždycky včas a to jsem neměl mobil. Ty tam jsou ty doby, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloby jsme si užívali mládí. Tenkrát dyslektik a autista, to byl prostě debil. A v psychologické poradně s námi nikdy nikdo nebyl. Na ulicích koby, od pivovarských kobyl. A táta mě řemenem seřezal, když už moc jsem zlobil. Na Homolce pekřový jsem první cigáru zkusil. Bylo mi sedm, bylo mi zle a trochu jsem se přitom dusil. Zelenej jak z jara strom, tenkrát domů jsem se vracel. Hlavu jsem měl jako slon a asi třikrát jsem zvracel. Pak času vlak odjel dál a vagon dětství ztratil. Láska, hra i obava jsem spánkem svojí daně platil. Nejplatu dostal na ruku a nemusel smít strachy, že ti nějakej hacker posranej z konta vybere prachy. Už v květnu jsme se koupali v doudlevcích u jezu a holky na zádech šimrali s nítkou modrýho bezu. A když se slunce schýlilo za doudleveckou školu, na myslivnu, na pivo, spěchali jsme spolu. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloby jsme si užívali mládí. Teď vymysleli chytráci, mně to přijde až v breku, že platit budou i vodáci, když chtějí sjíždět řeku. Jestli to takhle necháme, tak za pár let asi prachy za to, že dýcháme, spát budem do státní kasy. Dírky na opascích přibyly, ale nečekám zásadní obrat. Ta svoloč, co jsme si zvolili, to vždycky stihne prožrat. To nezvlád ani bolševik, a že to byl pěkný zpratek. Zrušili jsme MDŽ a slavíme svátek matek. Americký Santa Claus místo dědy Mráze, Valentín a Mickey Mouse jedou v jedný káře. Žlutý dýně na Halloween brzy budem tlapat a místo kapra krocana na štědrej den si dávat. To holc jsme my, pitomci, léta se v tom vezem. V Plzni, v Praze, v Jablonci, všude do cizího zadku lezem. Dřív na něm byl srp s kladivem, dnes euro třesky plesky. A je vůbec s podivem, že ještě mluvíme česky. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloty jsme si užívali mládí. Jsme si užívali mládí.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači svobodného vysílače CS, studia Helen. Vítám vás při poslechu pravidelného povídání s Helenou na rovinu. Hezký den v době, kdy toto slovo má několikerý význam. Dnešním hostem ve studiu, se kterým si budeme povídat o aktuálním dění u nás, o novinkách ze Senátu parlamentu České republiky, ale třeba i o tom, jak si představuje ten hezký den, je český politik, senátor, člen hnutí Severočeši CZ, muž, který dobře ví, že politika, pokud se dělá dobře, musí být jasná, musí mít jasná pravidla a musí především sloužit lidem. Je to muž, který právě povídání a především život na rovinu upřednostňuje a sám tak žije. Jaroslav Doubrava, hezký den.
Já přeji vám posluchačům hezký den. Z toho povídání mám skoro chuť se podívat podívat, jestli nemám zlatozář.
Spolu s námi je ve studiu Helen i můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
A ti, kteří nás poslouchají pravidelně, vědí, že do povídání s Helenou na rovinu může zasáhnout i každý posluchač. Každý z vás, kteří nás posloucháte, se může ptát, argumentovat, posílat náměty do diskuze, a to buď písemně na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo SMS-kou na telefon do studia 721 557 022. Telefon je vám samozřejmě k dispozici po celou dobu vysílání. Povídání s Helenou na rovinu začíná, já vám přeji příjemný poslech a my dnes začneme povídání nepoliticky a nekovidně. Jak si představujete ten hezký den a kdy jste takový hezký den prožili naposledy? Nejprve Jaroslav Doubrava.
Proč to mám vždycky začínat já? Tak pro mě samozřejmě hezký den je, pokud ho mohu strávit v kruhu své rodiny, pokud mohu se posadit na zahradě a vychutnávat prostě ten klid a tu pohodu, prostě, který ten den přináší. Já myslím, že cokoliv jiného, pokud máte rodinu, která má ráda vás a kterou máte vy, na tom, že asi těžko může přinést nějaký jiný hezký den, než je právě to setkání s tou rodinou.
Olda Duchoň?
Tak já souhlasím s tím, co řekl Jarda. Pro mě třeba krásný hezký den byl, když jsme po dlouhé době teďka na Moravě, myslím si, že to bylo v pátek, přivítali roztrženou sněhovou nadílku a roztrženou duchnu, takže to bylo krásný. No a teď už to tady roztálo a zase začíná vylízat sluníčko, tak to je taky krásný. Takže dokavať nám ještě vychází sluníčko a vychází nám na východě, doufáme, že nám nebude vycházet na západě, když se hrneme teda od někud někam v té jiné sféře, takže tak hezký dny budou přibývat.
No, já když se podívám na to složení vlády, tak mám obavy z toho, jestli se to neotočí a nebude to sluníčko taky z toho západu.
Ono to nějak drhne. Zatím ještě pořád není vláda sestavená a už vznikají různé rozepře a jiné pohledy na dané věci, ale k tomu se dostaneme. Já si ještě chviličku dovolím zůstat právě u těch hezkých dnů, protože se blíží Vánoce, které jsou druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. V evropském kulturním prostředí jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce i pro nekřesťany. Se slavením Vánoc a s dobou adventní, která jim předchází, je spojeno mnoho místních či národních rituálů a zvyklostí. A tak se chci zeptat, protože v neděli jsme prožili první adventní neděli. Adventem začaly Vánoce, protože ten předvánoční čas je radostným očekáváním a začíná právě prvním adventem. Zda jste zapálili svíčku na adventním věnci a jak se na Vánoce těšíte? Olda Duchoň.
Jarda může rozpomenout. No tak my sice adventní věnec bez toho bychom určitě nebyli. Tak jako i poslední peníze, když bychom měli utratit, tak určitě za vánoční stromeček, a to borovičku a rostlou. Takže tak to chodí u nás doma v rodině s mojí ženou. No a neděli jsme prožili odpočinkově, protože já jsem v podstatě manuálně pracoval minulý týden docela.
Nestraš.
No jo, musel jsem řezat, teda takhle. Měli jsme nařezaný dřevo tady s kolegou a museli jsme ho ještě doštípat a stihli jsme to tak, protože vlastně hned ten další den začalo pršet a pak to přišlo v to sněžení. Takže to byl čtvrtek minulý týden a pátek. No v sobotu jsem byl takovej rozlítaný ještě a v neděli jsme si dali s mojí paní Voras, ta to odsouhlasila, že zůstaneme doma a prožili jsme neděli doma.
Jaroslav Doubrava.
Takže vrchní velitelství dalo souhlas tomu, že bude odpočinkový den. Jo. Víte, Já se obávám toho, že v posledních letech ty Vánoce, celé to období se nějak zvrtává do především teda obchodu a do nákupu, do prodejů a podobně na tom, protože když vám vidíte už někdy v říjnu, že už začínají ty obchody zdobit Vánocemi, tak si myslím, že to není dobře. Já si vzpomínám teda na ty svý dětský léta, kdy toho nebylo vlastně těch dárků tolik. Já jsem se vždycky i s mojí ženou jsme se vždycky snažili přesvědčit nebo ukázat dětem, že hodnota těch Vánoc není v hodnotě dárků. To je přece v úplně něčem jiném v té atmosféře. A to byla pro mě doba, kdy, na kterou teda asi do konce svých dnů nezapomenu, kdy nebyla televize, kdy jsme seděli kolem stolu a kdy táta hrával na harmoniku a my jsme zpívali, maminka zpívala strašně dobře, já rád, ale ne tak dobře. A prostě byla to doba, kdy když nám napadlo půl metru sněhu, tak jsme naříkali, jak málo toho sněhu napadlo a tak dále. Jo. Já jsem se vždycky snažil i ve svých dětech vyvolat prostě tenhle názor na Vánoce, že hodnota Vánoc je v tom, že se ta rodina sejde a že je klid a pohoda a že to není teda v hodnotě těch dárků. A já si myslím, že to je i svým způsobem škoda, že se ty Vánoce zvrtávají prostě na co největší prodeje a co nejvíc přesvědčovat lidi, aby utráceli. Podívejte se, kolik lidí přijde v podstatě do neštěstí tím, že podlehne tomu mámení a veme si půjčku a pak neví, jakým způsobem se s ní srovnat. Takže pro mě říkám, hodnotová Vánoc je v tom, že se potkáme s rodinou, že posedíme všichni pohromadě a vyhutnáváme prostě ten klid a pohodu, který nám ty Vánoce mají dát.
Asi já jsem tak. Se vás zeptala záměrně na Vánoce, protože Linda vás oba zdraví do studia a chce vědět, kolik utratí hosté za dárky na Vánoce. Moc za mě pozdravte pana Doubravu, je to můj favorit v Senátu, píše dál. Tak přestože říkáte, že ta hodnota těch dárků není podstatná, Lindu zajímá, kolik utratíte za dárky pro rodinu a své nejbližší. Nejprve chce ještě Olda doplnit a pak odpoví i on na otázku.
Já bych chtěl doplnit Jardu, že trošičku se malinko teďko mýlí, a to ty 2 roky, kdy máme to covidové šílenství, a letos tomu bylo taky tak, že v těch letech předtím to bylo opravdu sotva, jsme se vyslékli z plavek a odložili koupací kola a plavky, jo, tak prostě už jsme začali Vánoce a už nám to meldovali, jo, září to už bylo naprosto jasný. Teď tomu tak nebylo, jo, ty 2 roky, a letos obzvlášť, v podstatě ještě dohromady skoro nic nepřipomíná tu vánoční atmosféru, akorát třeba ty trhy na těch náměstích, které jsou teďka stejně zaražený. Takže to je k tomu jenom tak. A co se týká těch prodejů, protože spolupracuji s obchodníky, tak prostě já to řeknu narovno, není to žádná sláva, jak si to někdo enormně moc představuje. Jo? Bývaly ty časy, kdy ty korunky se sypaly, byly daleko lepší, ale lidé taky díky tomu docházeli tam, kam by dojít neměli, a teď si myslím, že už konečně na to v rámci toho, jak se mu říkáte, finanční gramotnosti došli, že nemusí za každou cenu kupovat všechno a kdykoliv, když na to nemají. A teď navážu na tu otázku paní Lindy, kolik utratím za Vánoce. No, dřív jsme se těšívali na Vánoce nějak jinak, teďka už prostě já vždycky říkám, já když něco chci, tak si ten dárek a tu radost udělám po celý rok a na ty Vánoce nemusím enormně utrácet. Samozřejmě nějaká ta drobnost, aby se tam objevila, jelikož my jsme bezdětní, takže všechny takové nějaké ty věci, co se týká obyčejných hraček a podobně, tak věnujeme vlastně do rodiny, to znamená švagrům, švagrovým a už jejich dneska, to znamená synovcům a to druhý, to už mě vypadlo, jak se jim říká děvčatům, takže to už jde vlastně neteří. Do vzdálenější rodiny. Neteří, tak správně, děkuji, neteře. A prostě máme to tak rozčleněné, aby jsme každému do té pětistovky dali. Jo, prostě je to tak a nemíníme nikoho z těch dětí nějakým způsobem uplácet a podobně. Takže já si nedokážu tvrdit, kolik mě ty Vánoce přijdou a nejsou to určitě Vánoce moje osobní, no nejdražší pro mě osobně je vždycky ten stromeček, že jo? Protože to je od 500 do 1000, protože kdyby donesl domů koště, tak s ním vyletím. Ku podivu loni se mi to podařilo na první zátah, když jsem prostě zastavil u prvního stánku, vybral jsem stromek a byl jsem opěvován, že je nejlepší. Takže já nevím, jestli hodnotově od těch 5 do 10 000, co se týká, ale říkám, ty dárky nejsou vůbec pro mě a pro ženu, ty jdou úplně někde jinde. A jsme rádi, že můžeme té malé drobotině udělat radost.
Málem jsem ti řekl, že na to koště máš posadit manželku, ale když si představím, co všechno by člověk musel dělat, kdyby ji neměl, tak jsem honem rychle zarazil. Já, abych se přiznal, tak tohle to jde tak trošku mimo mě, protože Tohle to zajišťuje manželka a dcera, takže já bych řekl, že to bude tak zhruba na stejno jako u tebe, Oldo, protože znova říkám, já prostě nevidím a nevidíme prostě tu hodnotu těch Vánoc v těch dárcích. A pokud je o nás dva, jako u mě manželku na tom, no tak samozřejmě to je vždycky, víš, já jsem se vždycky divil tomu, že naši rodiče, když jsme se zeptali, co by chtěli k Vánocům, tak řekli nic a na tom já jsem dneska ve stejné situaci, protože přesně jak říkáš ty, když člověk něco potřebuje, tak si to pořídí a nečekáš na ty Vánoce, takže nějaká drobnost samozřejmě pod tím stromečkem být musí už kvůli těm dětem, ale teď myslím drobnost vůči nám nebo mezi námi dvěma, ale taky to nebudou žádný horentní částky. Musel bych povolat manželku, aby mi prozradila, kolik se do toho dává, ale znova říkám, myslím, že to bude tak stejná hodnota, o jaký mluvíš ty. Jinak moc děkuju za to pozdravení, paní Lindy.
Dostáváme se k Senátu a tím pádem také k panu Vystrčilovi. Šéf Senátu říká, že s vítězstvím ve volbách ODS má ve stranickém vedení ODS prozatím hotovo a zároveň neodmítá prezidentskou kandidaturu. Zřejmě odchází z vedení ODS právě z tohoto důvodu. Dovedete si představit Miloše Vystrčila jako prezidenta republiky? Já jsem byla přesvědčená o tom, že pokud bude někdy prezidentem, tak Tajvanu, ale asi to bude Česká republika, kam bude kandidovat.
Já myslím, že tam by o něj taky zájem neměli. Já se řeknu, že já jsem si ho i těžko představoval jako předsedu Senátu, ale v té době, kdy zemřel Jarda Kubera, tak to byla v podstatě z těch možností, které tam byly, asi jediná možnost a neříkám si, že zrovna nejšťastnější. Já se přiznám, že kolegu Vystrčila jako prezidenta, to si teda vůbec nedovedu představit. I když zase na druhou stranu, když vezmete tu škálu těch, kteří se o to už teďka začínají hlásit, tak nevím. To je jeden jako druhý, je prašť jako třísní, ono kterýkoliv z nich tam přišel, já doufám, že lidi budou rozumní a pošlou tam přece jenom někoho, kdo bude trošku přijatelnější nejenom pro nás, ale i pro svět. Já si myslím, že Miloš Vystrčil není tím správným kandidátem, který by měl jaksi obsadit křeslo v sídle českých králů.
Já jsem přesvědčena o tom, že na podzim příštího roku, kdy bude obhajovat svůj šestiletý mandát, po uplynutí tohoto mandátu bude obhajovat senátní křeslo, bude rád, pokud se stane opět senátorem. Nevěřím, že je tolik lidí, kteří mu odpustí jeho Tajvan a jeho další úkroky stranou, přejdou to a nechají ho opět, aby byl šéfem Senátu. Ale možná se mýlím, co na to Olda Duchoň.
Já na to v podstatě, já použiju slova Pavla Novotného, který říká vždycky o tom koštěti, tak já říkám potěš koště, v tomto případě pana Vystrčela. To je jedna věc. Ale u nás v současnosti je možné celkem vše, ale konkrétně v jeho případě snad to nebude. I když, jak říká Jarda, ono, když ti, co tam už dneska jsou v těch startovacích blocích zakleknutí pomale, ať je to ten Petr Pavel, ať je to možná určitě, jestli se do toho bude ucházet, Drahoš opět, že a podobně, no tak to snad ne, ale vidíme to prostě, podařilo se vláda profesora s mladými svazáky, demokratickými dneska, a za velké podpory Dona Padla, že to je jeden takový číman a ještě druhý číman, stivadesky asi nespomenu, který je to jméno, no tak ono to bude vypadat podle toho. Jo, on není z ODSky, ale to je pobočník pana profesora Mikuláš Bek, jo, to je taky dílo. A to Jarda musí vědět, protože
pracuju, takže vím, o koho jde na to. Já nevím, já se trošku obávám toho, protože já jsem čím dál víc přesvědčený o tom, že ty volby, poslední volby sněmovní, stejně také byly zmanipulované volby v Americe, volby Trumpa, a dost dobře v tuhle chvíli nevím teda, co udělat a jak se týhle manipulaci bránit, protože myslím, že to je takový, já nejsem zastáncem jaksi teorie všeobecných spiknutí a podobně, ale tady myslím, že to na to náramně sedí, protože já mám pořád před očima to sčítání těch výsledků, když vlastně pořád to bylo ve prospěch teda Hana, pak najednou se to začalo, ke konci už se to zvrtlo na to, a když vezmeme minulý volby, kde vypadlo na hodinu nebo za to ještě díl sčítání a strany, které byly hluboko pod hranicí volitelnosti, byly najednou nahoře, tak prostě mám obavy z toho, že tahle manipulace tady byla, je a bude. O to horší, teda, protože jak víte, jak schválili korespondenční volbu, to je jedna z těch možností, jak tohle všecko, aby jim to všechno nahrálo do karet, jak tohle všechno zmanipulovat. Takže já jsem asi skeptik a byl bych strašně rád, kdybych neměl pravdu.
Já bych ani neřekl, že to bylo zmanipulované, možná, nebo si nerozumět tak, jak by si to myslel, protože já jsem takovej červíček, já vždycky se někde...
Šťoura.
Tak. A já jsem skončil teďka, vlastně co jsou troje volby, co proběhly, tak jsem skončil ve volební komisi. A můžu ti říct, že za mě v tom okrsku, kterým jsem působil, to znamená, tam je, že okrsek je asi 1000 voličů, přišlo jich nějakých 892, což bylo dost, a můžu ti říct, že oni to tam opravdu takto naházeli.
Já nemyslím, že k té manipulaci by došlo v okrscích, to vůbec ne. Té manipulaci podle mého názoru došlo až nahoře už při té koneční fázi.
Jako je to teoreticky možný, říkám, ale já vlastně tak, jak ty volby dopadly, jo, tak jsem to predigoval dopředu, ještě jsem, protože já mám takový privilegium, protože my už se tam scházíme, taková stará parta, a jsem já jediný muž a zbytek kolem mě děvčata, jo, takže já
no,
jsem
na holky,
jsem, ano, naprosto, říkám, holky, budeme se sázet, jak to dopadne, já vám to řeknu, tyhle ty první, tyhle ty druzí, tyhle ty třetí a takhle sociální demokraté a komunisté se do parlamentu nedostanou. Nesázeli jsme, ale kdybych sadil, tak jsem prostě vyhrál, protože fakt to tak dopadlo. Takže proto z toho důvodu, a to třeba to konkrétní, jako Brno, jako celek, to bylo jak těživá pravicové město. Já jsem třeba kandidoval do Senátu proti Bekovi, že? Tak dostal jsem na vyučenou, no a dost... A tenhle ten strejda, který ho neměli rádi v jeho rodné obci nebo obci, kde se přiženil v Damborici, kde působil, měli na to na něho své. No tak ten tam prostě dneska je a vidíte, že to dotáhl dokonce možná i na ministra pro evropské záležitosti. No.
No toho se tak trošku obávám, protože už jeho první věta teda, že je potřeba se držet dál od Maďarska a od Polska, ve mně vyvolává vážné obavy toho, jestli nebude chtít rozložit V4, protože to by byl totální konec náš teda v Evropě.
Pojďme ještě k dalším událostem ze Senátu, parlamentu České republiky. Senát bude projednávat 15. prosince 3 zákony související s epidemií koronaviru. Obnovení krizového ošetřovného, bonusu pro lidi v karanténě a kompenzací pro živnostníky. Jaké bude hlasování Jaroslava Doubravy, ptá se Mirek.
Já se přiznám, že já jsem přísným odpůrcem očkování a na to samozřejmě, že je potřeba, pokud už tohle se vyhlásilo, i když pozor, já myslím, dneska jsem zachytil nějakou zprávičku o tom, že už nějak dochází k tomu, že by to mělo být brané jako běžná nějaká
chřipka
nebo asi chřipka a že by teda tím okamžikem by tohle všechno mělo padnout a mělo by na to. Já se přiznám, že považuji za nesmysl uzavřené nebo zrušené vánoční trhy a přitom velký obchodňáky ty jedou vesele dál na to, takže ten dopad je zase jenom na ty malý obchodníky a tak dál, takže uvidím s čím tam vyrukují, ale já v každém případě jsem proto, jestliže se zamezilo nějaké skupině lidí provozovat jejich živnost, jejich obživu, tak se jim to musí prostě nahradit, to se nedá nic dělat.
Olda Duchoň?
No, tak já s Jardou souhlasím tady v tomto směru zcela určitě. Co se týká té povinnosti se nechat očkovat a podobně, já si myslím, že jsme si zvolili po roce 89 demokracii. Takže demokraticky by mělo být každým úplně jedno. Kdo se chce nechat opíchat a myslí si, že mu to pomůže, ať se nechá. A kdo prostě se nechce nechat z jakéhokoliv důvodu, že jo, když si vzpomeneme na minulý systém, tak bylo těžký peklo, když někdo nechtěl narukovat na vojnu, že jo, odpírači vojny a podobně. A tak se s tím nic moc nenadělo, ale vlastně třeba kriminalizovat lidi, kteří jsou v podstatě zdraví a jenom prostě nechtějí do sebe něco nechat napíchat. Já zaklepu na dřevo, protože člověk přece od jak živa se říkalo, že zdraví je to nejcennější, co má a cokoliv do svého těla dostávat navíc, notabene s tím, co není nějakým způsobem ani ověřeno, osvědčeno, notabene, když se dělají klinické studie, že, tak si v dávných dobách minulých usmysleli, že ta klinická studie na určitém vzorku lidí musí trvat 5 roků. A my to máme dneska 2 roky tady jenom cosi a všichni podepisují jenom jakýsi souhlas s experimentální léčbou. Tak já nechci být tím, který je experimentátor. Ano, budu experimentátor tehdy, třeba až mi bude teda opravdu zle a někdo řekne, tak už vám, pane Ducho, nic jiného nepomůže. Ale zatím se na to dívám čistě realisticky, protože když teda tady ta nemoc vypukla, tak čím se vylečili ti lidé předtím, než se začalo píchat. A to nikdo
neříká. Ale nejenom to, Holdo, ale vem si to, že za vzor byl dávaný Izrael, kde měl, já nevím, snad už 90% provočkovanost a nakonec ti vypadne, že 80% těžkých případů koronaviru, lidi, kteří leží s ním ve špitále, jsou právě očkovaní lidé. Před časem, když byl Blatný ministrem, tak jsem po něm chtěl, aby postavil v televizi proti sobě týmy zastánců a odpůrců a ať se argumenty utlučou prostě, ať nám předloží argumenty pro a proti, abychom měli z čeho si vybrat. Nepřistoupil na to, proč asi? Podívejte se dneska to množství těch odborníků, kteří v podstatě ztrácej už strach prostě z toho veřejně říct, že očkování prostě proti koronaviru je naprostý nesmysl a naopak, že bude mít velmi vážný zdravotní důsledky prostě po nějakém čase a tak dále. Takže já jsem zastáncem zásadního odporu proti povinnosti nějakému očkování a už vůbec neočkování u dětí. Mně to připadá jako genocída.
Já tě jenom doplním a to je otázka z dnešního dne a dokonce to vydala CNN Prima News a to plně očkovaní lidé v Rakousku stále častěji končí na jipce. Experti se snaží zjistit proč. A to si myslím, že je docela už závažná věc. Nehledě na to, že včera, když byla tisková konference na ministerstvu zdravotnictví, tak poprvé vlastně, protože už asi to nešlo více tutlat a více šmoulat, jo, tak se na ministerstvu zdravotnictví našem přiznalo, že procentuálně je 30% zaočkovaných lidí jakoukoliv dávkou od jedné do tří asi, že jo, kteří jsou v těch nemocnicích. A já si myslím, že 30% to je docela vysoké číslo.
Hodně číslo, ano.
Když se vrátíme ještě k tomu panu Blatnému, tak ten řekl, když ministrantoval, tak myslím, že dokonce v Senátu to prohlásil tuto větu, že kdo se nechá naočkovat, tak je udělaná tečka vlastně za nemocí.
Ano, ano.
Je to zdokladováno, protože to řekl veřejně na zasedání, objevilo se to také na netu, tak potom ať mi někdo vykládá o nějakých cestných vyjádřeních a podobně. Jo. A další věc je, že zase nejsem takový hlupák, aby když po něčem pídím, jako ten červíček, když to řeknu, tak já tady u nás mám asi ve třech nemocnicích lékařky, které a shodou okolností konkrétně dvě z nich pracují přímo na těch chýbkách v okresní nemocnici a v krajské nemocnici, jo, jedna. A oni už mě to potvrdili prostě dávno, že je to tak půl na půl, což je jedna věc, očkování na očkování. A pak řekli to velice zajímavou věc, kterou taky nikdo neřekne, že ten přetlak, že není personál a takhle a onakle. Ano, personál není z jediného prostého důvodu na ty, kteří tam teda leží s tou namutovanou chřipkou, která nám dělá zápal plic, tak není proto, protože ti, co ten covid prodělali z toho personálu a nechali se následně naočkovat, protože třeba měli strach, anebo je někdo tlačil ke zdi, tak ty to nedostali. Ale ti, kteří se napřed nechali naočkovat, tak potom následně po tom očkování dostali covid a jsou doma. Jo? A toho personálu tam schází, protože víme, že sestra na té jipce tak má v podstatě jednoho pacienta, dá se říct skoro na starost. Dneska sestra na té jipce má v průměru 4 pacienty na starost a ona to nestačí uhlídat. Ale samozřejmě, že jo, taky řeknou, že to jsou lidé, kteří mají ještě jiné nemoci a toto se u nich projevilo navíc k tomu, že? No a podstatná věc, která je tady u toho, máme 2 roky pryč a někdo by měl zjistit, kde se to vzalo a co to je. A že by za to někdo měl odpovědnost, tak to se nestává, to už to hrdinství je dávno pryč. A že by byla hlava na špalku toho, jestli to uniklo náhodou, nebo jestli to někdo vymyslel, co a jak dál. Nechci se pouštět do spekulací, proč se tomu tak stalo, ale musí se zjistit, proč se tomu tak stalo, aby jsme tomu do budoucna předešli snad, ne? A 2 roky si myslím, že je dostatečně dlouhá doba na to, aby prostě nějaký takovej, ne úplný závěr, ale ten začátek byl učiněn. A ne, že jsme vypustili ve Wuhanu něco, pak se to dostalo z polívky, z netopejra někam, jo, a najednou je v podstatě klid. Ale ono je to tak se vším, když si vzpomeneme na nemoci šílených krav a ptačí chřipky a já nevím co všecko, tak ono nám to tady najednou vyletí a najednou se to ztratí a nikdo neřekne, tak jsme to vymítili, udělali jsme proto to a to, jo, takže se s tím nemusí následně s tím dělat a máme jistotu v tom, že se to nepřenese na člověka, protože jsme se tím jakoby zabývali. Ne, ono to vyšumí do ztracena, vypije se v Anglii chov hovězího dobytka a tím to skončí.
Víš, Jodo, já jsem před časem čet o tom, že vlastně poprvé se tohleto objevilo v Anglii, pak se to objevilo v Itálii a teprve následně se to objevilo v Číně. Zajímavý bylo, že to byly vždycky nějaký armádní hry, teda kde byli američtí vojáci u toho. No. Takže těžko asi dneska říct, odkud to přišlo, ale to, že jsem přesvědčen o tom, že to je uměle vypěstovaný prevít, který zase roztrousili mezi nás, na tom to se mi zdá velmi, velmi pravděpodobný.
Já jsem v podstatě z toho zastáncem taky a že jo, v rámci toho šťourání, když porovnávám současný století a století minulé, tak mě spousta otázek a odpovědí je v tom století minulém. Akorát, že někdy si říkám, že jsme se snad z toho poučili, ale my jsme se poučili, ale bohužel v tom horším a jako lidé jsme se nezměnili, že pořád jsou na světě lidé, kteří se snaží ovládat jak kontinenty, tak už dneska celý svět a to je špatně. A notabene ještě za jakoukoliv cenu. Jo?
Samozřejmě, to je, když já o tom, když řekneš cenu, já jsem zase někde na sítích, samozřejmě, že to budou asi označovat za fejka, na tom, že jsem čet někde, že jeden den pro jiného pacienta na jepce stojí, já nevím, asi 13 tisíc, ale pro koronavirového 60. Takže tady by byl možná klíč k tomu, proč jsou ty jepky tak obsazeny těmi špitály, protože to by mohl být na tom. Nevím, neověřoval jsem si to, neměl jsem možnost si to ověřit, ale říkám jenom to, co jsem čet na sítích a co by člověka asi měl pěkně štvát a strašit.
Já jsem to četl taky a já ještě bych doplnil, v podstatě, když jsme teda demokratičtí, když máme spoustu lidumilů, filantropů na světě, kteří prostě neví, co s penězama a rádi by je rozdali všem potřebným, jak je možné, že v rámci tady tohoto světového průseru nám vznikne nových 9 dolarových miliardářů. Jo, to je prostě na pováženou. A jestliže teda budeme mět nějakou tu pandemii a budeme chtít se z ní dostat, tak já osobně, kdybych měl tolika peněz, jak ti filantropové a podobně, tak zcela určitě bych se snažil o to, abych samozřejmě se, tak jak jsou systémy nastaveny a určitě budou i v budoucnosti bez peněz nebo bez nějakých výměnných věcí se člověk neobejde, tak určitě bych nechtěl, abych na tom to zrovna bohatnul. Možná, že bych na tom i zrovna schudnul, že bych nebyl úplně chud totálně, ale určitě bych na tom nebohatnul. A to si myslím, to už je od podlahy špatně.
Ano, na to musí být asi hodně dobrý žaludek, aby to, jenomže ne, nadarmo se říká, že co nezmohou peníze, zmohou větší peníze, že jo.
Jako tam si myslím, že je u toho problém ten, že tíhleti lidé žijí ve své vlastní bublině, oni se sendou jednou za rok v Davosu, tam se poplácají po ramenech, že kdo zas mu přiskočilo víc nějakých těch miliard, že a podobně, a mají zkrátka úplně jiné starosti než my. Já když si vzpomenu, budiš mu země lehká, nebo štíka pana Kellera, že tak jako my jsme byli zavřeni tady a on si lítal po Aljašce, no tak co si o tom můžeme myslet, že jo?
No, no jistě. I když tam asi na tom, tam se asi skoro navírem nesetkal, nebo neměl možnost setkat. Setkal se tam s jedným vírem, no.
A zrovna tak ještě, když on byl na té Aljašce, tak já vždycky uvádím takový další argument toho viru, že když to vlastně v prvočátku vyletělo, tak jeden z těch argumentů byl prostě chránit si oči, že se to dostává přes slinivce, nosit brýle, že jo, a nešudlit si oči. A dneska najednou jako se nemusí, dneska když má člověk náhubek, jo, tak je všecko v pořádku, což je jedna věc. A druhá věc je, že bych strašně rád věděl, jak jsou na tom v amazonském pralese ti původní domorodní obyvatele, protože při to jedné zvěsti byli nakaženi také, takže buď to jsou vyléčení a čím se vyléčili, anebo už nejsou. Tam mě nic jiného nenapadá. Nikdo nám to ještě neřekl za dva roky, jestli jsou, nebo nejsou, anebo jak se vyléčili.
To si vůbec ťuknul na jednu zajímavou věc. Já jsem kdysi viděl film právě z těch pralesních lidí, kde to bylo natočené, kde přišli na rakovinu a tím tam řekli ten šamén, rakovina, to je otázka jednoho měsíce vyléčit. Tady máme všude kolem sebe, když se podíváte, tak máme všechno léky na takovouhle nemoc. Takže ono kdo ví, jak dlouho už by mohla být rakovina léčená, kdyby to nebylo strašně drahý a kdyby to nevynášelo obrovský peníze. Že?
No to potvrzuješ jenom to, co taky já jsem zabádal, že v některé té komunitě dokonce i mám pocit, jestli to nejsou ti američtí, ti Bishonové, nebo jak oni se jmenují, co jezdí na těch koních a v klobouku a to a nemají televizi a podobně, že mezi nimi se rakovina vůbec nevyskytuje. Jo? Nechci, ale určitě to byl nějaký prostě další taková komunita. Nechci tvrdit, že to byli zrovna oni, ať mě nikdo nebere za slovo, ať si to někdo dohledá, protože já nejsem genius typu Einsteina, že bych prostě vstřebal všecko a všechno si pamatoval úplně perfektně, ale jsou věci, které takhle ty záchytné body tam prostě jsou a zrovna v těch komunitách to tak je. No oni nejsou tak nervově stresovaní, že jo, to je celý. Tam si myslím, že veškeré nemoci, které potom vybují a začnou, tak počínají psychickou rovnováhou každého z nás.
Nemají tam českou televizi.
Přišla mi SMSka, že mám bej doma dneska, a taky psali mi v ní, že prej jsem pozitivní. Ty se furt zlato hněváš, že doma morou se máš, že jsem jen negativní, tak teď jsem pozitivní. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko neboj, dej tu roušku dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, vždycky jsi mi říkala hej, nebuď furt tak nevrlej a pozitivní být zkus, třeba jako Tomáš Klus. Tak já už fakt nevím sám, jak se ti zavděčit mám, výsledky jasně zde máš, přesto se mi vyhýbáš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko neboj, dej tu roušku dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, sice se trochu dusím, do práce však nemusím, nemít buňky chuťové je plus pro vaření tvé. Od drob, co ztratil jsem čich, i po tobě na záchod šel bych. Tak holka, pojď ke mně blíž, jo, i ty bejt pozitivní smíš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny. Tak lásko, neboj, dej tu helmu dolu, polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny. Tak lásko, neměj strach a pusu mi dej, a pořád se mi nevyhýbej. Já jsem tak pozitivní, ach, jak jsem pozitivní, mám to i potvrzený, že jsem tak pozitivní, snad ani náboj kladný není tak pozitivní. Pojď za mnou do peřiny, změníme tělní tekutiny.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Dnes si na rovinu povídám s Jaroslavem Doubravou a Oldou Duchoněm. Písnička nás vrátila k tématu číslo jedna v dnešní době a dnešní společnosti. COVID je tématem číslo jedna ve společnosti. Soudím i podle toho, kolik otázek přišlo během té doby, co jste o covidu mluvili vy dva. Píší holky z Kladna. Někteří lékaři iniciovali deklaraci lékařů k nátlaku na očkování. Co o tom soudíte? A přidáte se, pane Doubravo, holky z Kladna?
Já nikdy nebudu nutit někoho k tomu, aby se očkoval. A jestli mluvíme o té deklaraci, kterou, já nevím, jestli je to ta deklarace, o které děvčata mluví, pak vřele doporučuji a podporuji, protože to je deklarace, která zásadním způsobem odmítá očkování a vysvětlují lékaři, proč je to špatně, proč je to prostě do konce životu nebezpečný. Takže ano, já být lékař, tak to podepíšu s nimi hned a bez jakéhokoliv dalšího rozmýšlení se.
Aničce přišel dopis jako pacientce Všeobecné zdravotní pojišťovny, který se jmenuje Nečekejte, až bude za 5 minut 12. Je to dopis, který říká, že pomocí očkování, které je zdarma, je prokazatelně bezpečné, účinné a dobrovolné. Chráníte sebe i své blízké před virem a těžkým průběhem nemoci. A samozřejmě pokračuje dál. Otázka pro vás. Když je to prokazatelně bezpečné očkování, mám právní nárok na odškodnění, pokud mne donutí? Jaroslav Doubrava.
Ano, tam je právní nárok, pokud, když si myslím, že to prokazování, že to komu zdravotnímu poškození došlo právě v důsledku očkování, bude asi hodně složité. Teoreticky tam ten nárok, ta možnost je.
Co na to, Olda, Duchoň?
No, kdo se nikdy nepokoušel o spor vůbec nějaký nebo se státem v nějaké věci, tak bude to trvat strašně dlouho a možná se nedočká ani konce, když to tak řeknu v tomto případě.
No, možná se dočká svýho konce dřív.
Svýho konce tam bude dřív a zavře se voda, zavře se složka a tím to prostě skončí. To je celé. A já si myslím, že to zdraví by si měl chránit každý z nás a každý z nás ví, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje, co mu dělá dobře, co mu nedělá dobře. A když už se rozhodne v rámci nějakého kroku pro něco, jo, o čem je valná většina a nepřesvědčená nátlakem nějakým schovaným za dobrovolností, ale ta dobrovolnost, no tak nepůjdete nakupovat, nepůjdete na dovolenou, nepůjdete tam, no tak to je o té dobrovolnosti strašně daleko. Notabene, že jo, loterie na Slovensku chtějí dávat, já mám pocit, 500 euro nebo dokonce 1000 euro někomu, jako kde to jsme, co pak takhle se dává dar života, takhle se prodávají nesmysly akorát. To je jako když prodávají babičce stoličku na pokleknutí skoro zázračnou za 1000 korun a vert to má stovky, že jo.
Další otázka. Zdravím hosty ve studiu, především pana Doubravu, znám ho, je to rovný chlap. Ptám se, máme tu období střídání vlád. Spolupracují stará a nová vláda na covidových opatřeních a informují vás, politiky, kteří řídíte tuto zemi, o všech nových opatřeních s odůvodněním, proč právě k těmto opatřením přikročili? Lukáš, Jižní Morava.
No, odpověď je jednoduchá. Myslím si, že se snaží spolupracovat aspoň končící vláda a že ne vždycky najde pochopení teda u té jaksi žel nastupující. Pokud jde o ty informace, až ke mně se nic takového nedostalo, nevím, jestli, a to se dozvím příští týden, jestli je nějakým způsobem informován alespoň zdravotní výbor Senátu, ale taková nějaká povšechná nebo podrobnější informace, kde by tohle bylo rozebrané, tak ke mně nedorazila.
SMSka. V úterý přibylo 21 973 případů covidu a přesto reprodukční číslo kleslo pod 1, což znamená důvod k rozvolňování. Má to logiku? Mohl byste se na to zeptat, pane Doubravo, v Senátu?
Samozřejmě mě to taky praštilo dneska do očí, takže ano, zkusím se kolem toho otočit a zkusím zjistit, vlastně, jak to teda s tím je. I když víte, když vemete to, ten stoupající prostě těch no málem jsem řekl bláznivých lidí, kteří to do sebe nechají píchat, neřeknu to, ale očkovaných lidí, tak jak tvrdí se, jak je to skvělá věc na tom, tak jak je možný, že jsou nakažení nebo tím koronavírem lidi, kteří už jsou třeba po druhý a teď už i po třetí dávce. Takže jak je možné, že nám tvrdí, jak to chrání nás, jak to chrání své okolí a přesto je takovéhle množství prostě lidí, kteří to mají. Takže já myslím, že to je zase jeden z těch důkazů toho, že je to spíš nějaká finanční hra, že se potřebuje někdo zbavit nakoupeného marastu, který k ničemu není a který se draze prodává, draze kupuje.
Tak ono, premiér Andrej Babiš ve sněmovně obhajoval chystanou vyhlášku, která by zavedla povinné očkování pro některé profesní skupiny a lidi nad 60 let. A jak říká sám, je to prý jasný signál pro občany, že povinné očkování je jediná cesta. Bude mít možnost Senát právě do této vyhlášky na téma povinné očkování zasáhnout?
Ne, pokud je to vyhláška, tak je to vyhláška ministerstva nebo ministerstva někoho teda, ale do vyhlášky Senát zasahuje. Senát projednává návrhy zákonů.
A dá se to zastavit?
No, ze Senátu v podstatě ne. Všechno se dá zastavit. I rozjetý tank se dá zastavit, ale musí být tomu vůle a tu vůli k tomu já nevidím.
A proč tak zásadní věc, jako je povinné očkování, nemá ve své gesci nová vláda? Proč ještě ta stará rozhoduje o tak důležitých věcech pro občany České republiky?
Jo, přátelé, to byste se museli zeptat těch vlastně dneska dvou předsedů vlád, proč to nová vláda nemá ve svém programu nebo ve svém zorném poli. Já si myslím, že pokud se dohodli na tom, že dojde k tomu předání, takže by to mělo dojít, proběhnout co nejdřív. A to, protože já myslím, že nás čeká čtyřleté období, kdy za všechno může vláda Babiše a ať se stane, když zeměkouli zasáhne meteorit nebo kometa na tom, tak to zase bude vina Babiše. Takže To je taková vismajor. Myslím si, že by to předání mělo přijít co nejdřív, aby už tam byl jeden kohout na tom jednom smetišti, protože víte dobře, že dva kohouti na jednom smetišti, to není nikdy dobře.
Tak ona už pěti koalice představila svůj plán boje s covidem a musím říct, že v něm není vlastně nic nového.
Vždyť oni přece nikdy nepřišli s ničím nějakým rozumným návrhem ani dřív a dokonce vím, že k tomu byli vyzýváni, aby předložili nebo aby spolupracovali, aby řekli svý nápady, svý na tom takže to je jenom důkaz toho, že tehdy ani teďka prostě nemají nejmenší představu, jak z toho vybruslit, jak z toho ven.
Olda Duchoň?
No tak já si myslím, že ono to v podstatě bude úplně jedno, protože ta líheň toho parlamentu a těch stran to bylo jednotné, akorát, že někteří z toho vypadli. A myslím si, že jedna vláda byla za 18 a druhá vláda bude za 20 bez dvou. Takže ono to vyjde na stejno. A já si myslím, minule jsme se o tom bavili s Petrem Štěpánkem, který řekl názor, že asi v dohledné době budou předčasné volby a já si to myslím taktéž.
Kaž by byly.
Máme další otázku. Myslíte si, pane Doubravo, mimochodem moc vás zdravím a přeji, aby se vám dařilo,
děkuji,
že demonstrace proti covidovým opatřením typu Staroměstského náměstí nebo Letná mohou něco změnit? Co by bylo účinnější? Máte tip, Vašek?
Sakra, to je rána přímo do čumáku.
Tak někdo věděl, co by zabralo.
To jsem právě chtěl říct, to kdyby někdo věděl, jak z toho ven, i když já si myslím, že kdybychom se začali chovat normálně a přestali blbnout prostě s těma opatřeníma, kdy jedno prvá týden a za 14 dní je jiný a tak dále na tom, takže by ten průběh a ten koronavír a všechno už byl možná dávno za námi. Já si myslím, že z velké části je to i nafouknutá bublina a to. Ale další věc, víte, já pořád nemůžu pochopit, dováží sem vakcíny, které nejsou prověřené, které prokazatelně jsou špatný, neúčinný na tom. A když vemete, já jsem řekl, že se nechám ovočkovat jedině Sputníkem, a najednou, nebo ten sem prostě nevemou, tady postaví politiku vlastně nad právo člověka na jeho zdraví a tak dál. Podívejte se, s velkou slávou jsme slyšeli o tom, jak Slováci vracejí Sputník a oni ho najednou ho berou zpátky, protože přišli k tomu, že je to vlastně nejúčinnější věc. Takže já si myslím, že rozumnější by bylo, než protestovat, prostě donutit ty svý poslance a ty svý zastupitele, aby konečně vzali rozum do hrsti a dělali tu svoji práci tak, jak vlastně při složení slibovali.
Já bych k tomu ještě přidala zavření škol, které sice uvádí kandidát na ministra školství Petr Gazdík jako poslední možnost, ale rozhodně tuto možnost nevyloučil. Sám tvrdí, že vyloučit se tato možnost nedá. Co říkáte opětovnému zavření škol?
Zásadně proti. Zásadně proti, už protože, tvrdí, že vlastně děti se to týká v minimální míře a já si myslím, že to je jedna z těch součástí nebo zneužití prostě ve prospěch té své představy a toho svého zadání a to je neustále snižovat vzdělanost národa, likvidovat školství, stavět ho na stále nižší stupínky. Podívejte se, jak od toho převratu, propadla vzdělanost našich dětí a tohle to může být jedna z těch cest, jak toho docílit.
Další otázka. Dobré Dobré odpoledne, pane Doubravo, moc vás zdravím, držím palce ve sněmovně, musí to být šílené, zřejmě myslí v Senátu poslanecké sněmovny.
Ještě, no.
Otázka. Nebylo by méně špatných rozhodnutí, kdyby bylo více odpovědnosti? Nikdo totiž tady není za nic odpovědný. Vojtěch.
To máte pravdu, jinak děkuji opět za pozdravení, moc si to vážím a máte naprostou pravdu, protože podívejte se, když vezmete Senát, tak co Senát v poslední době na rozdíl od potřeby, kterou by měl dělat, řešil. Řešil ten přijetí jakési samozvané prezidentky Běloruska, řeší sankce proti Ruské federaci, řeší, jak zmršit vztahy s Čínou, ekonomické vztahy, a tak bych mohl pokračovat dál a dál, prostě zajímá nebo zaobírá se věcmi, které mu v podstatě ani nepřísluší, protože jestliže říkáme, že to má být pojistka zákonnosti naší, no tak nevím z jakého důvodu se snaží zviditelnit jaksi takovýmhle způsobem, protože tam to pochází od dvou, myslím si především dvou lidí. Na tom podívejte se, jakým způsobem se projevil hyenismus v tom Senátu. Já se nebojím to tak nazvat, na tom vůči prezidentovi republiky Zemanovi, protože mě to někdy připadalo, jakoby každá špatná zpráva o jeho případně zhoršujícím se zdravotním stavu vyvolávala obrovské nadšení a to takhle se fakt nechovali ani jeny a tak dál. Takže kež by se Senát vrátil prostě k tomu zadání, které kdysi dostal.
Olda Duchoň.
No tak já to vezmu od těch demonstrací. Já si myslím, že pakliže politici někteří absolutně mezi lid, který je tam zvolil, nezavítají, že už si v té své bublině, a to znamená cestování mezi Prahou a rodnou Výskou a potom vysedávání v restauracích parlamentu a následně občas zvednutím ruky za něco. Oni v podstatě, pro mě je jediná věc, která vždycky fascinuje, oni se rozhodují sami za sebe. Oni se nejdou zeptat lidí ve svým volebním obvodě, jaký na to mají názor. Žádný z poslanců, z politiků si vlastně ještě neudělal někde na sociálních sítích třeba, že si napíše, budeme hlasovat o tom a o tom. Jaký je váš názor na to? Dejte mi vědět. A i Facebook sociální sítě nabízí anketu. A vždycky, když půjdu se vrátím domů a zajdu si mezi ty voliče, tak prostě já nemusím s ničím souhlasit, ale jestliže třeba, já nevím, více jak 50% bude chcet úplně něco jiného radikálního, tak prostě půjdu k tomu pultíku a řeknu, podívejte se, já mám sice osobní názor, že prostě takhle ne, ale bohužel já zastupuju lidi, kteří mě zvolili. A ti lidé, kteří mě zvolili, tak prostě 60% to chce jinak. Tak já prostě i musím proti svému přesvědčení udělat nějaký jiný krok, jo, a bude to prostě vypadat daleko jinak, ale vlastně my dneska tam nemáme zástupce těch občanů, my tam máme každého samostatně za sebe, který si hlasuje podle toho, jak se třeba vyspí, nebo jak si to myslí, a nebo jakým způsobem do toho je zaangažován, a to si myslím, že to je to velice špatně. No a potom, že jo, dneska už vidíme, že začíná obracet i ČTčko, protože ona demonstrace na Staromáku, když jsou tam i jiné nemainstreamové televize a dají záběry na sociální sítě, tak už se těžko vykládá, že tam bylo pár křiklounů, kteří se motali kolem Husa. Ono, když bylo zaplněné náměstí, tak už to o něčem jiném. A zrovna to stejné je o té Letné, kdy už přiznali na ČTčku, že tam byly tisíce lidí. A ono, jako to možná někoho, někomu z těch politiků v té bublině už možná začne taky vrtat, no jo, to už není tamhle pět nějakých křiklounů a to a ono, že? Ono dneska další věc, která probíhá třeba, tak jsou každonedělní setkání lékařů před ministerstvem zdravotnictví, kde prostě už nejsou ledajací, to byli dřív VIP, že jo, profesor Pirk, pan doktor Hnízdil a jiní, kteří tam prostě jdou a řeknou si svůj názor. A to si myslím, že nebude tak jednoduché, že jo, vzpomeňme si jenom, jestli je to půl rok nebo rok, že prostě a je klid po pěšině, že se před ministerstvem zdravotnictví také zastřelil člověk, který tam udělal v podstatě nějakou protestní oběť, tak jak to udělal Palach v roce 1969, jestli se nepletu.
Jestli pak se mu bude taky stavět pomník.
Přesně tak. A na to se prostě nikdo neptá, na to o tom se nehovoří, že to jako je. A další ostuda, která tam byla, že tak byl, myslím si, v době některého ze státních svátků, buď to v říjnu nebo v září, den otevřených dveří na ministerstvu zdravotnictví, a když tam přišli lidé nepohodlní před to ministerstvo, tak se dveře zavřely. A bylo pod ní otevřených dveří. Jo? Takže, jako, nevím, myslím si, že i oni by se měli zamyslet nad tím, proč se tomu tak děje a tak dále. A není přece nic jednoduššího, než před ty lidi nespokojené stoupnout a mět ty koule, co se týká chlapů, ženy, nevím, jak dokážou, že jsou ženský, tak a prostě vyslechnout je a diskutovat s nima. Ne, prostě jenom vždycky říct, no to je pohled, jo. Ono vždycky v každé společnosti se nande procento, ale nějaký, který bude, to jsou, já tomu říkám husité, ti budou protestovat proti všemu a proti všem, ale to je minimum, ale jestliže už mám na náměstí pár desítek tisíc lidí, tak už to asi nebude to pravý ořechový. Nehledě na to, že kdo kouká na sociální sítě, tak ví, jak to tam asi vypadá v rámci toho, co se kolem nás děje, že jo.
Když mě překvapil, ty nepoznáš teda, čím je charakteristická ženská.
Další otázka. Dobrý den. Nemá ta šílená covidová show zamaskovat jiné důležitější a zásadnější problémy? Zrychluje růst cen, zdražuje téměř vše, přibývá bezdomovců. Meziroční inflace v říjnu vzrostla na 5,8% ze zářijových 4,9%. Co na to říkají politici? Toho jsme se dočkali za 32 let, Jiřina Nýrsko.
No jo, to byly ty naivní představy v tom 89. roce, jak všichni otevírají náruč, aby nás přijali, aby nám pomohli, když nevím, s čím nám chtěli pomáhat, protože když si vybavte si, jak jsme měli rozvinutý průmysl, jaký jsme měli zemědělství a tak dál, neuvědomili jsme si prostě jednu věc, že jim jde o likvidaci tohohle konkurenta a získání jeho trhu, jeho odbytiště a naopak vytvoření si dalšího odbytiště prostě z nás, to byly jenom naivní představy, že to tak bude. A máte pravdu, tohle je otázka, kterou si kladu už delší dobu, jestli je důvodem tohohle všeho jenom prostě nějaká představa o tom, že víte, že se dokonce mluvilo i o tom, že to má být cesta ke snížení počtu obyvatel a podobně vůbec na země kouli. A takže ano, mám pocit, že se tohle situace mnohdy zneužívá prostě k tomu, aby ta inflace šla prostě na získání obrovských prostředků a v podstatě ochuzení lidí. Ten pocit mám taky, říkám znova, už delší dobu se tím zabývám a těžko, zatím jsem nenašel nic, co by mě z tohohle vyvedlo, z tohohle toho. Rád bych řekl omylu, ale obávám se, že to omyl není.
Olda Duchoň, má šílená covidová show zamaskovat jiné důležitější a zásadnější problémy?
Já nechci být konspirátor nějaký, ale já já za mě si myslím, že zcela určitě to není jenom tady o tomto, ale pro mě tady v tomto směru je daná ještě další věc. My máme všude a na všem renovované experty. To je zajímavé. Ale ve finále zjišťujeme, že jsme v zadní části těla. Jak je toto možné? Tak. A to jsou experti, kteří mají před jménem 5 titulů a dalších 5 titulů za jménem. A počínají ekonomii a já nevím kým vším. A kde jsme? Kam jsme se to dostali? Tak kde je chyba? Někde asi musí být chyba. Já jenom zase bych byl, ne že nerad, ale spíš tak, aby to zase nedopadlo, aby nepřišel boha obyčejný stolař a nedal to tady do richtiku a nedej bože, kdyby přišel frajter s branou a jemu podobný a nedával to do richtiku tady nemlých tak stejně, abychom se tady potom jednou zase všichni nedivili.
Tak radši beru toho stolaře.
No tak my víme, o koho jde, ale otázka je, jestli to ví všichni posluchači a hlavně ti historici z narození po roce 89.
Pseudohistorici.
Kteří nebudou vidět, která bije, ale ještě by nás určitě chtěli poučovat.
Tak.
SMSka je od Lukáše, ten se ptá, co říkáte brutální neetické kampani k očkování, která ukazuje umírající.
Tak já teďka začnu, ať si Jarda nadechne a budu pokračovat. No prostě to je velice, velice jednoduchý, je to hnusný. To, co prostě předvedli, je naprosto hnusný a odpovídá to naprosto tomu, v čem žijeme. Tak to se prodává zboží, nějaké, jakékoliv, byť stojí za to hnědé a našedlé, neboli lejno. A takhle my prodáváme zdraví, no tak se není čemu prostě divit. Jo? Já mě třeba fascinovalo nejenom tady tohleto, jo? Ale v rámci toho, jak to všechno funguje, tak jsem teďka postřehl jednu jedinou věc, že přírodovědci označkovávali nějakého žraloka, kterého potom ovšem zpátky to hejno těch žraloků nepřijalo. Oni ho rozcupovali, toho chudáka, on teda ještě s půlkou těla roztrhanou tamhle plaval chvilku v vodě a ti stejní přírodovědci to dali prostě k dispozici na kanály v rámci sledovanosti a notabene ještě ho měli chudáka uvázanýho na tom laně, na kterém si ho na nějakou návnadu přitáhli k tomu označkování. A tam jsme se my prostě dostali. To je prostě tato katastrofa. A to je zrovna i ta reklama tady s tímto. Ono se zkouší, že jo? Ona vlastně taková podobná reklama začala na krabičkách od cigaret v rámci boje proti kouření, že jo? Kde prostě byly ty obrázky docela nechutný jako takhle, že by to mělo někoho odradit. Neodradí to nikdy nikoho. Kdo bude chtět pít, bude pít. Kdo bude chtět kouřit, bude kouřit. Kdo chce užívat drogy, tak je stejně užívá, jo? A nad tím to se společnost nějakým způsobem nepozastavuje. A samozřejmě ta droga některá určitě na něco možná v kontrolovaném množství zcela jistě pomáhá, protože když jdeme do té nemocnice, tak při určitých třeba úrazech dostáváme opiáty na té bázi, že jo? To je dost podstatné, ale je to kontrolovaný, že? Aby prostě se z nás nestali drogově závislí. No a kuřáci, to je to stejné, když to někomu chutná, tak mu to chutná. No a já se tady tímto ještě vlastně vrátím k tomu očkování a nepovinnému a povinnému, tak jak jsou ty výkřiky, že kdo se nenechá očkovat, že by si měl léčbu hradit sám. Ale nikdy se nikdo neptal, proč si nehradí léčbu alkoholici a třeba jsou tam 10krát v té odmašťovně, že? A drogově závislí, když se jim dodávají ty protilátky zdarma poskytují a jsou na to střediska, aby prostě závislí nebyli. Já taky nechci po nich, aby si to hradili. Já spíš chci tak, ať je společnost vychová k tomu, aby takto nedopadli. No, ale bohužel to je ještě nakousnutý bezdomovce. No ono se to krásně potom ukazuje. No podívejte se, jestliže nebudete šlapat brázdou, tak dopadnete jak tamhle ten bezdomovec. Jo? My si to vlastně, tyhle ty lidi, my si je vlastně i kvůli tomu pěstujeme, aby jsme na ně mohli poukázat a zase na bázi strachu postrašit ty ostatní, aby šlapali brázdou, že jo? Bohužel.
Takže vyšel do ono u těch bezdomovců je jedna zásadní věc a to je to dobře. Do té dluhové pasti se člověk může dostat do problému, nebo prostě jinak může se dostat a Teď si vem ale, že jak, jsou postav, jak je postaven zákon o exekucích a exekutorech, když z nějaký exekuce nebo když nějaký dítě nechytli nebo chytli na černou jízdu v prostředku a rodiče o tom mnohdy ani nevěděli, měli zaplatit 500 korun pokuty, nevěděli, oni nezaplatí a pak se dozví po několika letech, že z té 500 je 60 tisíc a když je nejo, tak přijde a to na to. Takže ono to je jedno s druhým, prostě to není stavěný tak, aby jak by to asi mělo být, a to je totiž to, abychom prostě ten život tady prožívali prostě v nějakém klidu a pohodě. Je to prostě jenom o tom, jak člověka oškubat, jak člověka obrat a tak dále.
Jako my jsme si dřív možná života užívali, pak jsme se ho začali naučit jenom žít, a teď nás zvykají na to, aby jsme přežívali. A tak. To je ta největší katastrofa. Já nechci rozebírat to, že někteří exekutoři a podobně si z toho udělali fabriky. To je zajetej kolos, který obere pobale kde koho, o kde co. Jo? Zas na druhou stranu jsou supermani, kteří mají 27 exekucí, ale nikdo na ně nemůže, nic nemají. Žijí na obecním úřadě, ale my nedáme dohromady peníze za auto, kterým si vozí zadek.
Přesně.
To je prostě další šupa.
Jistě, to máš tykány, kteří si v Mercedesech jezdí pro sociální výpomoce a nikoho to netrápí. Prostě věčně slyší, že nebudou peníze na důchody, ale slyšel jsi někdy, že nebudou peníze na sociální dávky. Jak je to možný? Peníze na důchody, když důchodci si na ně vydělali, celý život na ten důchod pracovali, tak jak je to možný, že by neměli mít prostě na ten důchod? A co ty, kteří práci považují za nejstrašnější způsob obživy a štítějí se jí vlastně už od malička, tak pro ty peníze vždycky budou na tom, kde to jsme, jak je to postavený.
Ale to už jsem se trošku rozjel. Ono vlastně, že o příživnictví se zpátky zavést nedá, ale logicky vzato, jestliže člověk nepracuje a nemá finanční prostředky, no tak potom krade a končí v base, že jo, to je další věc. Ale pořád...
Dobře, tak z těch bas ale nedělají rekreační střediska, ať to jsou skutečně basy, aby tam ty lidi... neměli mít důvod trávit pohodovej, kdy se tam mají líp jak důchodci nebo valná většina důchodců.
No ono, a to je právě ono, Jardo, a na druhou stranu se nemůžeš ani tomu divit, když si vezmeš, že ten basista je tam za měsíc zpátky, protože on když přijde, tak nikdo ho nezaměstná, nikdo ho nevezme do té společnosti, je naučený úplně na něco jiného, no tam má tu střechu nad hlavou. Jako třeba, když jsme měli poslední vysílání s Vraťou Zeholou z Austrálie, tak všechno existuje i v Austrálii, ale nikdo tě tam nepřipraví o střechu nad hlavou, což u nás neexistuje. U nás prostě tam se zacílí, no a prostě má pěkný domeček, chlapeček, teď to psychicky nezvládá třeba, tak prostě se připraví o něco.
Jenže promiň, že ti skočím teď do řeči na tom. Ten domeček může mít hodnotu 5 milionů, ale exekutor ho prodá za jeden, protože jeho kamarád prostě o ten domeček má zájem.
To je přesně ono, ale to nejsou jenom exekutoři. My víme, jak to je třeba, brousíme úplně někam vedle, otázka sociálních bytů, státních bytů. Brno to je unikum, že jo? Tam je stoka, která se... dořeší, že v té plave zrovna i ten ministr teďka, který tam je.
Blažek.
Don Pablo, já nemůžu říkat Blažek, protože Don Pablo je Don Pablo a ty řekneš Blažek a oni mě zavřou za to, nebo tebe. Protože nic neprokážou.
No to ne, já říkám, že v tom zatím figuruje to jméno.
No, tak.
Není zřejmě takže, rozhodnuto.
Takže tak to je, no, takže vidíme, jak to vlastně funguje, ale co si budeme povídat, když oni v tom dneska, každý nadává na šmejdy, ale dneska, když se podívá, tak v podstatě z těch bank a v bankách tam se děje rozrovna ty stejní, co prodávají kastroly předražený.
Přesně.
Protože oni prodávají tu hypotéku, o které ví, že možná první pokolení nebo druhá generace to zaplatí. Když budou splácet něco, tak nikoho nevyhodí, ale zaplacený domeček 100% bude. A pak už budou jenom úroky a RPSN, že jo? To už prostě tak cenou budou chechtat, že? No a té rodině, která si myslí, že je bydlení bláhově její, tak se budou o to starat, ale v rámci toho, že nebudou stíhat splácet, tak za 50 let zjistějí, že jim to spadne na hlavu a nemají stejně nic. A to je prostě, takhle to je nastavené, takhle to funguje. A to se nebudu bavit o nějaký bytový výstavě, proč nestaví stavebně bytový družstva, jak to, že staví jenom developeři. No protože stavebně bytovému družstvu, byť má majetek, tak asi horko těžko někdo dá úvěr, protože to bude považovat za rizikové, když to developery to dá na futra, protože něco z toho zůstane a když nic, tak ty nově postavený kvartýry a takhle to funguje. Potom se divíme, že stojí metr čtverečný 130 tisíc korun, nebo ne, už 150, já nevím, no, pak je to normální.
Máme další.
Není, ale co je v tomhle státě dneska normální.
Další otázky. Čenda z Prahy nám posílá moto dnešní doby a píše: hezký den, moto dnešní doby zní: už jsme jako ti psi. Náhubek, očkovací průkaz a ven můžeme jen, když páníček dovolí. Jen to žrádlo si musíme obstarávat sami. Chce to ale říct dost, neboť oni chtějí jen vědět, co ještě budeme ochotní tolerovat. Senátoři, pomozte nám, jste tam pro nás. A určitě z toho očkování a testování a roušek bez výběrového řízení nic nemáte. Čenda, Praha.
Jo, příteli, seznamte se trošku blíž s tím, koho zrovna Praha zvolila do Senátu. Když začnu Němcovou, která málem prošla dokonce prvním kolem i se svojí zlodějskou aférou s rohlíkama a podobně a se služebním autem a podívejte se na Lásku a podívejte se na Fischera a podívejte se na další, jakým způsobem jednají v tom Senátu a pak se jich dovolávejte jejich pomoci. Prostě já se obávám toho, že se velmi rychle blíží doba, kdy prostě to budeme muset vzít do svých rukou a vzít klacky a asi se udělat znova pořádek, tak jako se udělal ten nepořádek.
Olda, co ty říkáš na to? Jak dosáhnout změny?
No v prvé řadě já bych posluchačům řekl, že já jsem taky pes, ale pes, který chodí bez náhubku a je podajný svému pánu, ale odsud podsud. Nenechá se terorizovat nějakým způsobem, jo? Nebo tlačit tam, kam pes nechce. A to dělá každý pes, když to přirovnal k tomu zvířátku, jo? Takže sundejte náhubek a běžte volně do přírody. Nenechte se domestifikovat uvázáním řetezu u boudy. To je celé.
Další otázka. Hezký den, pane Doubravo. Všichni víme, že pravda nezvítězila nad lží a nenávistí. Ale co je horší, většinu to nijak netrápí. Je nám opravdu všechno jedno, že, jak říkají průzkumy, lžeme, i když nemusíme, že i veřejný prostor čím dál víc zaplňuje agrese a nenávist. Existuje z toho všeho cesta ven? Proč se nám neříká pravda? Není to, co se vyčítalo komunistům? V čem je to teď teda jiné? Svobody je méně, lží a strachu více, ohleduplnost žádná. Co s tím? Děkuji za odpověď. Roman Břeclav.
Víte, já jsem přesvědčen o tom, že od samého začátku žádnou pravdu a lásku, aby zvítězila, že nešlo, že šlo především o to dostat se k moci a dostat se prostě k těm majetkům, které byly naprosto oprávněně zabaveny, viz Havel, protože o tom se nechce mluvit, prostě, že ty majetky rodiny Havelových byly zkonfiskovány naprosto oprávněně a že to bylo první prolomení Benešových dekretů, stejně tak jako pokud šlo o Schwanzenberka a další na to. Takže já jsem přesvědčen o tom, že tam opravdu o žádnou na to, že to byla vějíčka prostě, na kterou národ měl skočit a na kterou valná většina skočila, protože dneska, když se podíváte, nebo když se bavíte, tak najednou těch, kteří by přiznali, že těmi klíči cinkali a chtěli změnu, je sakramentsky málo a nikdo se tomu prostě v podstatě přiznat nemusí. Mně se strašně líbí jeden obrázek, myslím, že Renčína, když tam klečí chlap u špalku, má na špalku položenou ruku a nad tím žena se sekerou a on jí říká: Mařko, sekej, touhle rukou jsem cinkal klíčema v 69. roce. A já si myslím, že takhle vystřízlivění, že u valné většiny národa už došlo, ale příliš pozdě. Víte, já si myslím, že čím dál víc těch, kteří pamatujeme tu dobu před převratem, já netvrdím, že všechno bylo v pořádku, to určitě ne, to nikdy nebude, ale že to byla doba, kdy jsme žili spokojený život a kdy nám v podstatě nic nescházelo a šlo o to prostě tuhle to všecko. Člověk asi občas potřebuje dostat trošku do nosu, aby věděl, jaký to je, když tu ránu dostane a když to přestává bolet. A tohleto naše vystřízlivění, myslím, že je příliš krutý, ale já bych pravdu řekl, těžko si umím teď v tuhle chvíli představit, co by prostě z toho marazmu, ve kterém jsme, nás dostalo ven, protože podívejte se, výrobní prostředky, to všechno v cizích rukách, banky v cizích rukách, zemědělství zlikvidovaný, to znamená v tuhle chvíli, když by nám někdo řekne prostě nedáme vám potraviny, tak jsme namydlený, protože se neuživíme, přestože jsme měli zemědělství, které nás uživilo a tak dál a tak dál. Takže ta cesta už asi bude muset zůstat na těch mladých lidech, aby konečně procitli, aby i oni viděli, že prostě to, k čemu byli nabádáni, že není to, co ve skutečnosti se chtělo a že se musí dojít nějakým jiným změněním, jinému řešení.
Olda Duchoň?
No tak já v podstatě si říkám, k tomu cinkání říkám úplně to stejné. Akorát mě fascinuje ta věc, že bylo 1,5 milionu členů KSČ v té době. Kde ti lidé jsou? No. To je ten obrovský problém.
Samozřejmě, hlavně důvody, proč teda v té komunitní straně byly, že jo?
No jasně, k tomu jsem chtěl dojít, protože
ti raubíři,
kteří už dělali bordel tehdy, tak teď akorát vycítili možnost, byli mezi prvními, kteří tu knížku zahodili. A teď to řeknu zcela otevřeně. Zrovna takovej raubíř, který tam byl, tak je Mikuláš Bek. Zrovna další raubíř takovej je Vystrčil. A teďka oni nebyli komunisti nikdy jako takhle. A já
Podívej se na Rychetskýho.
Třeba. No, a já Vosel, který tam vstoupil v roce 2014 a do KSČM a 2017 jsem byl vypakovaný, tak prostě já budu černá ovce, já budu strašně zlej komunista, ale tyhle ty raubíři, kteří to zmastili už v tým roce 89 a věděli proč asi, že, tak oni jsou tam do dneska. A nad tím se nikdo nepozastavuje. Mně ani nevadí agent STB, protože tomu oni svázali ruce lustračními zákony a podobně. A spousta z nich byli velice chytří nebo spolupracovníci nebo přímo příslušníci státní policie. A já znám ve svým okolí 3 takový, kteří měli naprostou nulu a potom museli z ničeho nic začít pracovat a vypracovali se. A bez jakýchkoliv známostí a podobně. Těch já si naprosto vážím. Ale taky mají na čele napsáno, že byli v STB nebo že byli na druhé správě Sboru národní bezpečnosti. Ale pro mě jsou to slušnější lidé, než ti, kteří o nich hovoří a chovají se tak, jak se chovají vůči ostatním jedincům a vůči celému národu. To je prostě tak to je.
Jo. Teď podívej se, Fiala, jak vyřvával, že nechce mít v čele vlády Estébáka, a nakonec teďka on jmenovaným předsedou vlády na tom a současně karta jeho
složku má taky, no samozřejmě.
Jeho karta Estébáka, pokud bys nevěděl, tak jeho krycí jméno Fiálka. A to je v pořádku, ale ano. Víš, proč řeknu, proč se Praha nebouří proti tomu, že by měl v čele vlády být teda další Estébák, když jeden Estébák teda vadil a druhý, u kterého to mimochodem snad ani nebylo ještě prokázaný a podobně, a u jiného to nevadí, to je přece podstatně větší šmejt, než se řekne teda, nebo než by se řeklo prostě u těch prvních, že jo. Protože jako... že na jednu stranu vyřvávám, nechci mít Estébáka a sám vím, že tuhle tu nálepku mám a teď se tam hrnu a na to tak znova říkám, já jsem zvědavej, jestli Praha povstane tak, jako tak ořvala miliony chvílek a podobně, jako ořvali proti Babišovi, který odváděl obrovskou práci, ať se to líbí nebo nelíbí.
Já s tebou naprosto souhlasím a většinou, když si to tak vemeš, tak ono, ti, kteří na někoho poukazují, tak tím akorát se schovávají za svoje prusery, tím přikrývají, protože jsou papežtější než papež a jsou víc možná zamatlaní. Ne, ale druhá věc taky, když se člověk podívá, tak oni jsou v podstatě poplatní každému režimu. Oni najednou nám prostě se objeví ve funkcích, jak v tom režimu, tak v tom novým režimu, když se podívejme, že budeme chodit daleko, že jo, předseda občanského fóra v prognostickém ústavu, že jo, já mu říkám pan Krátký, aby mě nechtěli zavřít za to, jo, tak pan Krátký, který nám běhal taky na funkci prezidenta, teď má prezidenta hospodářské komory, no a co je za ním, že? Zničená podlovka, minimálně, ale kluk se má dobře, že? Prostě on byl ten borec, protože víme, že se prodávala na internetu. Já mu to nezávidím, ty prachy, jako třeba je nabil poctivě, jako aby si nemyslel, že to někomu závidím, ale prostě podívám se na charakter toho člověka. A to stejný je Mikuláš Bek, úplně to stejný. A v České televizi je takový krásný příklad, který já jsem do dneška nepochopil, já ji nechci nějakým způsobem hanit a urážet, tak je paní Augustová, že jo, ta od Vlaštovky až do dneška je tam. Ano. To je zajímavý, jo. A jsou to dva režimy, takže jak může člověk vyhovovat dvou režimům zaraz? To je docela zajímavý. Ne, že bych někoho trestal, to ne, jako za to, že prostě, ale fandila něčemu a přispívala na něco, no a teď najednou prostě, no tak asi u někoho platí to, že se zmailil, tak jako dobrý, tak mu to odpustíme, ale někomu to teda neodpustíme v žádném případě. Ten se nemohl zmailit, to tento určitě 100% to bylo jinak. No. A takových pokažených, ale určitě bylo taky pokažených v 69. a v 89. nemlich tak. A teďka se pokažených životů nejenom těch, dneska se nepočítá, proč skočil pod vlak, proč to s tím autem napral do jediného stromu široko daleko.
Tak, tak.
To je někde o něčem. A na to lidé vůbec nemyslí na tyto věci.
Víš, tyhle lidi musí mít sakramentský dobrý žaludek, protože já na jejich místě, kdykoliv bych se podíval do zrcadla, bych se musel strašně pozvracet.
No, ale vidíš, oni ten žaludek mají a já právě si říkám, proč má být špatně mě, který se nějakým způsobem necítí na to, že by něco špatného někdy provedl a dělal, a naopak, a těmhle těm se to vejská.
Máme volajícího, necháme ho také zareagovat. Hezký den.
Hezký den, dobré pozdní odpoledne, večer, podvečer. MPX Valmezu má dotaz na pana senátora Doubravu. Když už tam probíráte a propíráte jednotlivé jména vzhledem k aktuálním i neaktuálním věcem, nemám nic, s čím bych nesouhlasil, ale zajímavé je, že jste se ještě nezmínili o tom, co teď nedávno spáchalo to naše hradní prase Milouš ohledně s tím, že doporučuje a souhlasí. On prostě chce povinné očkování. Tak co vy na to, pane senátore? Děkuji za odpověď, přepínám.
Ano, děkujeme.
Já už jsem jasně řekl, že nesouhlasím už vůbec ne s povinností očkovat, nesouhlasím s očkováním, takže já se přiznám, že mě to jeho vyjádření taky udivilo, ale znovu říkám, já prostě nesouhlasím s tím, že na tom, ale tak jako kdybyste vy mě vyvrátil, že nebo řekl, že vy s tím souhlasíte, tak to musím vzít prostě jako fakt, že s tím souhlasíte, takže u něj musím vzít prostě fakt, že jeho názor je ten, který prezentoval, nemůžu ho nikterak na tom. Nesouhlasím s ním, jak kdo to řekl, nesouhlasím s vámi, já udělám vše pro to, abyste mohl svůj názor veřejně projevit.
A z čeho vychází pan prezident, že přišel na myšlenku povinného očkování?
Těžko říct, možná ze své zkušenosti, kdy po třetí informaci ten covid dostal.
No právě, třikrát očkovaný dostal covid.
Ale víš, tohle, na tuhle otázku by měl odpovědět spíš on, já nevím, co ho k tomu vedlo. To mě udivilo nebo překvapilo víc věcí, nejenom tohle z toho, ale to jsou věci, které já dneska nemám možnost se ho poptat, nemám možnost mu tyhle otázky položit, takže musím vycházet prostě jenom z toho, co se dozvíme zvenku.
Já ještě přidám další otázku, než předám slovo Oldovi. Dobrý den do studia, zdravím oba dnešní hosty, děkuji za pořad i za informace, jsou zajímavé. Chtěl bych se zeptat, do jaké míry se podle vás lékaři zabývají myšlenkou, že budou muset do budoucna případně řešit i nežádoucí účinky vakcinace. Tak můžete to posoudit? Olda Duchoň začne.
No tak já začnu od toho konce, já teda nevím, co lékaři řeší a neřeší, že o to bych se musel nějakého z nich zeptat, ale teďka jsme vždycky místo stavu řešení a předcházení problémům, tak my jsme vždycky ve stavu hašení problémů. Že jo? My prostě máme všude jenom hasiče. A opravdu jenom problémy hasíme a nedostali jsme se k tomu, aby jsme jim taky nějakým způsobem předcházeli v tom zdravotnictví. Takže já do hlav lékařů nevidím, ale určitě se s tím setkávat budou. A já jsem se s takovým postřehem setkal, že třeba moje známá, která prodělala rakovinu, tak má lékařku, která ji nedoporučovala očkování za prvé a za druhé řekla, víte, my se teďka setkáváme třeba u těch očkovaných a podobně úplně s novými formami té rakoviny, jo? Že ty nádory se nám zapouzdřujou jinak a tak a jinak, takže prostě pro ně to bude následně třeba možná další problém a uvidíme, co vlastně to očkování přinese za 3, za 5, za 10 let, co se objeví. Samozřejmě, že zcela určitě, pakliže se něco objeví, tak se to na to také svede, že prostě je nějaký problém. A já jsem to říkal teďka, zase nedávno vrátím se k tomu, v roce 1971, přirovnám to, se vymyslel azbest. Jakožto levný stavební materiál, rychle vyprodukovatelný, ale už v tom roce, kdy se to začalo dělat azbest, tak už proběhlo ve Zlatém teletí, dokonce myslím, že na ČT nebo na Prima Zoom, kdy v tom roce 1971 už věděli, že to škodí, ale přesto se pustili do toho. A když vzpomenu ještě dřív dále, tak si všichni starší lidé, možná i historici 20 letí to budou vědět, že existovala látka DDT, která se používala v zemědělství. Než se zjistilo, a teď dneska je úplně zakázána, že vlastně tam ta rakovina vzniká také, že jo, to se používalo na mandelinku bramborovou hlavně. Jo? Takže to je takový ošajzlich. No a když se vrátím k panu prezidentovi, je to jeho názor. Nic víc, nic míň. A to je právě ta demokracie a vůbec bych mu to neupíral, vůbec bych ho nenazýval tak, jak ho nazývají tím ovarem a ten posluchač ho zrovna tak nějak. Je to prostě jenom člověk a ten má jak klady a zápory a to má každý z nás.
Má na to právo.
A má na to prostě právo, takže tak to prostě je. Jo? Já, když vzpomenu na předcházejícího pana prezidenta, tak to, co on dneska napíše, a to, co udělá a jak se vystavuje na veřejnosti, já s ním souhlasím na 100%, tak jako bych nikdy. Ale prostě nezapomenu mu 25 let předtím.
Tak.
A klidně ho zvolím, když bude kandidovat jako jeden z nich a nebude tam jinakší za 18, za 20 bez dvou, tak ho klidně zvolím znova za prezidenta, ale s podmínkou, že když dal partu na rozkulačení, tak ať dá partu dohromady na skulačení.
Já se ještě zastavím u prezidenta a jeho výroku o povinném očkování. Ono totiž povinné očkování už dostává konkrétní obrysy. S výhledem do 10. prosince by mělo být nařízeno vyhláškou pro lidi nad 60 let, pracovníky v sociálních službách, zdravotnictví, policii, hasiče. Co říkáte na nová upřesnění podmínek? A očekáváte, že i když budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nebyl příznivcem povinného očkování, změní nebo bude muset změnit názor i s ohledem na evropský trend, který také razí povinné očkování?
Já si s dovolením vezmu slovo teďka první, jestli můžu, Jardo.
Ano.
Já to řeknu asi tak. Já nad tím vůbec nepřemýšlím a neuvažuju, protože my nevíme, co bude zítra, co bude pozítří, co bude za 14 dní. Dneska na nás tady vypadlo, že v Rakousku prostě, jak je to s těma očkovanýma a tak v těch špitálech a na těch jednotkách intenzivní péče, a to něco naznačuje a znamená to obrat úplně někde jinačí. Tak aby najednou někdo s pompou zase neřekl, zarazíme to zavčas, než nám opravdu pokapou všichni navočkovaný. No a to je přesně to ono. To nemá absolutně žádnou koncepci, žádnou relevantnost. A o tom to celý je. A zase se vrátím, že jo, a přesně jsem si to tady vytáhl, když pan tehdejší ministr Blatný, kdo už je očkován, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí, řekl Blatný 18. března 2021. A dneska máme o nějakých 9 měsíců někde jinde jsme a podívejte, kde jsme, jenom za blbých 9 měsíců. Jo? Takže tak se k tomu stavím a kdybych to měl všecko prožívat, tak bohužel na to někteří doplácí, že jim z toho pukne hlava nebo jsou s nervama na hromadě.
Já jsem přesvědčen o tom, že lékaři, že začnu s tím s tou dřívější, začnu, že lékaři jsou čím dál víc přesvědčeni, nebo čím dál víc vidí prostě to, že ten problém do budoucna bude obrovský a proto je jich čím dál víc, kteří vystupují proti tomu očkování. A já se přiznám, že jsem na jejich straně. A pokud jde o povinnost na tom, já mám pocit, že to by bylo rozhodnutí i pro ústavní soud, protože to by bylo porušení ústavou daných práv a člověka, nejenom v tom, že by to bylo porušení i listiny základních práv a svobod na to. Takže já si myslím, že prostě kdo se nebude chtít nechat očkovat, tak bude mít cesty, jak se tomu vyhnout, jak to odmítnout.
Já bych to ještě doplnil, jestli můžu,
ano.
Jako u těch lékařů, ono to bude podle mě ještě horší, protože teď se zanedbává jiná péče. A u těch jiných dlouhodobějších nemocí, že jo, když se vrátím k té rakovině, tak tam zanedbaná péče může pro někoho znamenat také smrt. A u spoustě dalších jiných nemocí to může znamenat i něco jiného, což není akutní. Že jo. Je problém s krví, protože údajně krev očkovaných je problém s tím a tak dál. Tak jak se to bude řešit? To jsem zvědavej. To budou následné problémy. A jestli se to vůbec bude řešit a co to bude znamenat, že? Protože při jakékoliv operaci je potřeba spousty krve, že jo? Při úrazech a podobně. Jako to si zatím vůbec tuto věc neuvědomujeme.
Proč povinné očkování? Ono totiž, když se nepodaří naočkovat 75% populace, členská země Evropské unie nedostane miliardy eur z Evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize. V dokumentech Evropské komise byl nalezen skrytý ďábelský plán, který de facto podmiňuje čerpání z balíku 673 miliard eur objemem pro očkování obyvatelstva.
Já jednou větu, jestli můžu, podle mě to je druhý Marshallův plán, nic jiného, nic víc, nic míň.
Ne, já jsem se nadechával zrovna, abych tuhletu informaci sdělil a otevřel. Je to prostě další důkaz toho, že jsme prostě kolonii někoho a ten chce rozhodovat o našich osudech. aby to nebylo nakonec naplnění, pokud jde o nás, i toho Hitlerova plánu na naši likvidaci, na likvidaci vůbec Slovanů a tak dále, a tak dále.
Dále je tu otázka. Dobrý den, víme, že lékařů je kritický nedostatek. Dlouhodobě na problém veřejně poukazují jak politici, tak samotní lékaři. Hledáte řešení a zhorší situaci povinná vakcinace zdravotníků? Hrozí, že přijdeme o další zdravotníky v důchodovém věku, kteří se prostě nechtějí nechat očkovat? Děkuji za odpověď, Marcela.
No, chceš, Oldo, nebo mám?
Já můžu začít, tohle já si myslím, začnu tím, jestli to zhorší ten stav těch zdravotníků. No on už zhoršil, protože ti, kteří neprodělali ten covid takzvaný, tím si neprošli a nechali se zaočkovat, tak ho teprve mají. No a druhá věc je, jako když máme nedostatek personálu, tak je budeme nutit do očkování, tak ti lidé odejdou. Ale já těm lidem poradím, a i těm lékařům, běžte úplně na svou vlastní nohu a jestliže to umíte a umíte léčit a budete fungovat, tak ti lidé přijdou a milé vám a rádi za to zaplatí ze svej.
Ano, tohle, co jsem dneska zrovna doporučoval, kdy tady v mém obvodě právě jedna paní lékařka se rozhodla, že ukončí ordinaci, ukončí svoji lékařskou činnost, protože odmítá, jak mi řekla, to svinstvo lidem do těl píchat a je za to těžce diskriminovaná, takže radši se rozhodla ukončit prostě tu svoji lékařskou činnost, ale když jsme u těch lékařů, víte, kolik lékařů je v parlamentu na funkci, kde určitě nebudou tak nebo nejsou tak potřební jako v těch svých obvodech a v těch svých ordinacích a v těch svých nemocných. Na to já už jsem teď, kdy to zvažovali prostě povolat pro lékaře jaksi povinnost pracovat, to by mě zajímalo, jak by se k tomu postavili tyhle lékaři politici.
No, třeba si Kubek sundá vázanku a půjde do ordinace, no, také, mimo jiné.
Tak.
Už by si, myslím, bylo na čase, že jo?
Tak nejenom do ordinace, možná také do vakcinačního centra, do nemocnice na urgentní příjem, aby si to užili.
Jako, když se člověk podívá, tak je spousta lidí a i na těch sociálních sítích, tak jedna paní se nabízí svoje služby, že půjde klidně tam, ale nikdo ji nechce.
Nikdo ji nechce, ano.
Do toho špitálu, ale přitom mají všichni plnou hubu, ať neočkovaný jdou. Mně to je úplně fuk, já klidně půjdu na brigádu, když o to někdo bude stát.
A čím si vysvětlujete, ale že ji nikdo nechce?
Ne, protože by se zase někdo dozvěděl pravdu, to je celý.
Tak, to je přesně, ano.
Pravda v těch nemocnicích je jiná než ta, kterou nám říkají média? Máme tomu rozumět takto?
Já bych skoro řekl, že ano.
Já už jsem kdysi říkal, a zase opakuju možná postý, nejlepší je na všechno, běžte se jenom podívat a udělejte si obrázek svůj a pak si pusťte třeba mainstream, televizi, pak nějakou jinou a podívejte se, kdo a jak o tom informuje. A uvidíte raz, dva. Když byly povodně, že jo? Tady v Denholci, tak tady bylo pokotníky vody, no ale ježiš, už nám pomale odplave to. Denholčani se tomu smáli, jo? Protože sice voda byla zvedlá, ale ještě to mělo hodně času do toho, aby to. A tak je to ze vším. Prostě dneska se prostě všechno zveličuje, jenom zbombastifikovává, že? A tím to skončí.
To máš pravdu, vem si jenom, podle čeho vykazují počet úmrtí na koronavirus, když u těch lidí se nedělají pitvy, nikdo nezjišťuje důvody úmrtí. Já jsem snad minulý týden někde jsem dostala informace v Singapuru, že udělali tuhle pitvu a zjistili vlastně, že se vůbec nejedná o vír, ale o bacil a že je to něco, co vlastně způsobuje srážlivost krve, že cuckovatí krev, že se zastaví průtočnost žilami, cévami a podobně na tom, tudíž ten člověk umírá vlastně na to, že nemá ten organismus kyslík, který ke svému životu nutně potřebuje. Jo, takže a že vlastně zjistili, že obyčejným acirpilínem to bylo možné řešit, protože ten by vlastně tomuhle tomu všemu zamezil. Jo, takže jako mě vadí to, že jsme prostě v rukách někoho, kdo si s náma hraje strašně nečistou hru, a myslím, že už je nejvyšší čas jak si tuhle tu špinavou hru zastavit a vrátit se prostě k normálu.
Bohužel čas je neúprosný, povídání s Helenou na rovinu se chýlí k samému závěru. Prostor pro rozloučení se s vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, má teď v tuto chvíli senátor Jaroslav Doubrava.
Upřednostněn. Já bych chtěl moc poděkovat za všechny ty pozdravy a to uznání, kterého se mi dostalo, dokonce i od tebe, Helenko, když jsem říkal, že se musím podívat, jestli nemám svatozář. Ale chtěl bych moc poděkovat za tu diskuzi, za ty dotazy, které jste nám dali, nebo aspoň mě dali, protože to je to, co já strašně potřebuju. Já prostě potřebuju kontakt s lidmi, já potřebuju diskutovat, potřebuju prostě znát názory lidí, protože jinak mám pocit, že bych tu svoji práci dobře nemohl dělat. Myslím, že už se asi do svátku neuslyšíme, takže bych chtěl popřát krásné svátky, řekněme, popřejme si, aby konečně za spodlové době byly skutečně bílými, nebudou pak, ale hlavně, ať jsou šťastnými, ať se nám vyhýbají všechny nepříjemnosti a ať ty svátky můžeme prožít v kruhu svých milých, svých rodin a hlavně ve zdraví, protože to myslím, že je ten základ, protože budeme-li zdraví, pak si hledat, s čím poradíme. Takže těším se, pokud by byl někdy budoucnu ještě znova pozván, rád se toho zúčastním.
To určitě. Já děkuji za všechny posluchače Svobodného vysílače, prostor pro Oldu Duchoně a jeho rozloučení.
Já bych jenom posluchačům chtěl říct, zůstaňte těmi pejsky, akorát se nenechte uvázat na řetaz k boudě, nedej bože se do té boudy zahnat. To je celý, nic víc, nic míň. Zůstaňte prostě svý.
A ze studia Helen se s vámi se všemi loučí i vaše Helena. Naslyšenou příště.
Naslyšenou.
Bye.